ቀዳመይቲ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4
ብዝተረፈ አህዋቴ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክትሐጉስዎ ከመይ ጌርኩም ክትነብሩ ከምዝግባአኩም ካባና ተሚርኩም ይኹም ድሮኳ ትነብርዎ ኣለኹም ሕዚ ኸዓ ነዙ ብዝበለጸ ክትነብርዎ ብጐይታና ኢየሱስ ንልምነኩምን ነተባብዐኩምን ኣለና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ፍቓድ እግዚአብሔር ንስኻትኩም ክትቅደሱን ካብ ዝሙት ክትርሕቑን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰብነቱ ብቕድስናን ብኽብርን ዓቂብካ ምንባር ይፍለጥ ከምቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ድማ ብፍትወት ሥጋ ኣይትሰነፉ ሓደ እኳ በዚ ነገር እዙ ጥሒሱ ንሓዊ ኣይበድሎን ኣይበለጸሉን ከምቲ ኣቐዲምና ዝነገርናኩምን ዘጠንቀቕናኩምን ከምዙ ንዝገብሩ እግዚአብሔር ፈዳይ ሕነ እዩ እሞ እግዚአብሔር ንቕድስና እምበር ንርኽሰት ኣይጸውዐናን እምበኣር እቲ ነዙ ዘይቕበል ነቲ ቅዱስ መንፈሱ ዝህበኩም ኣምላኽ እምበር ንሰበይኮነን ምቕባል ዝኣብ ዘሎ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣሕዋት ግና ንስ ንሳትኩም ፍቓር ካብ እግዚአብሔር ተሚርኩም ኢኹም እሞ ሓደ እኳ ክጽሕፈልኩም ኣየድልን ብርግጽ ኣብ ኵላ መቄዶንያን ዘለዉ ኣሕዋት ትፈትዉ ኢኹም ግና ኣቱም ኣሕዋትና ነዙ ብዝበለጸ ኽትገብርዎ ንምዕደኩም ኣለና ኣብ ናብራኹም ካብ ሰብ ምእንቲ ኸይትደልዩ እቶም ካብ እምነት ውፃእ ዘለዉ ኸዓ ምእንቲ ከኽብርኹም ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ብህድኣት ክትነብሩን ኣብ ናይ ርእስኹም ጉዳይ ክተተክሩን ብኢድኩም ክትሰርሑን ድለዩ ግና ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ክትፈልጡ ደለ ኣለኹም ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሞት እውን ከም ዝተሰአ እንተ ደኣ ንኣምን ኮይንና እግዚአብሔር ነቶም ብኢየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ ብኢየሱስ ኣተሲኡ ምስኡ ከምጽኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ ብሕይወት እንጸንሕ ኸዓ ነቶም ዝሞቱ ከቶ ከም ዘይንቕድሞም ብቓል ጐይታ ነግረኩም ኣለና ጐይታ ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት እግዚአብሔርን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ኸዓ ቀዲሞም ክትስኡ እዮም ብድኅርዙ ንሕና ብሕይወት እንጸንሕ ንጐይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ምስኣቶም ሓቢርና ብደመና ክንዓርግ ኢና ንሓዋር ድማ ምስ ጐይታ ኽንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንስንሳትኩም ተጸናንዑ።